17-րդ գլուխ Կոմսը իրեն դիտում էր որպես մինիստրությունից հրաժարված։ «Ապա տեսնենք», մտածեց նա, «քանի ձիկը կարողանամ պահել ես շնորազուրկ լինելուց հետո, որովհետև այդպես եմ որակելու իմ հրաժարականը»։ Կոմսը գնահատեց իր կարողությունը։ Նա մինիստրություն էր մտել 80,000 ֆրանկի ունեցվածքով։ Ի մեծ զարմանասիրեն տեսավ, որ ամեն ինչ հաշվելուց հետո իր ներկա կարողությունը 500,000 ֆրանկի չէր հասնում։ «Դա նշանակում է առավել 20,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ»,  մտածեց նա։ «Պետք է համաձայնել, որ խիստ թեթևամիտ մարդ եմ ես. Պարմում չկա մի բուրժուա, որ չկարծի, թե տարեկան 150,000 ֆրանկ եկամուտ ունեմ. Եվ այս իմաստով իշխանը որևէ մեկից ավելի բուրժուա է. Երբ նրանք ինձ տեսնեն խեղճ կյանք վարելիս, կասեն, որ կարողանում եմ թաքցնել իմ հարստությունը»։ «Գրողը տանի», գոչեց նա։ «Եթե մի երեք ամիս ես մինիստր մնամ, ապա այդ հարստությունը կրկնապատկված կտեսնեմ»։ Այս մտքի մեջ դքսուհուն նամակ գրելու մի առիթ տեսավ և ագահաբար կարչեց դրանից։ Բայց որպեսզի այդ նամակը ներողամտությամբ ընդունվի այն պայմաններում, որոնց մեջ գտնվում էին իրենք, լցրեց դա թվերով ու հաշիվներով։ «Մենք կունենանք միայն 20,000 ֆրանկ տարեկան եկամուտ», գրեց նա, «որպեսզի երեք հոգով Ֆաբրիչիոն, դուք և ես ապրենք Նեապոլում. Ֆաբրիչիոն ու ես կունենանք հեծնելու մի ձի երկուսիս համար»։ Մինիստրը նոր էր նամակն ուղարկել, երբ հայտնեցին, թե եկել է գլխավոր դատախազ Ռասին, որին նա ընդունեց լրբության մոտեցող կորոզությամբ։ «Այդ ինչպես եք, պարոն, դուք Բոլոնիայում առևանգել տալիս մի դավադրի, որին ես հովանավորում եմ. ավելին, ուզում եք գլխատել նրան և ոչինչ չեք ասում ինձ»։ «Իմանում եք գոնե ինձ հաջորդողի անունը»։ «Գեներալ Կոնտին է, թե դուք ինքներդ»։ Ռասին քարացավ մնաց։ Նա շատ քիչ էր վարժվել լավ հասարակությանը, որպեսզի կռահեր, լուրջ է խոսում Կոմսը, թե ոչ։ Ուստի և սաստիկ կարմրեց։ Սակավ հասկանալի մի քանի բառ կմկմաց։ Կոմսը նայում էր նրան ու հրճվում նրա շփոթությունից։ Հանկարծ Ռասին թափ տվեց իրեն և գոչեց Ֆիգարոյի կատարյալ համարձակությամբ ու արտահայտությամբ, երբ Կոմս Ալմավիվան բռնում է նրան հանցանքի վրա։ «Հավատս վկա, պարոն Կոմս, ես միտք չունեմ ձերդ գերազանցության առջև պատեպատ ընկնելու»։ «Ինչ կտակի ինձ, որպեսզի պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցումներին»։ «Ինչպես իմ խոստովանահոր հարցումներին կպատասխանեի»։ «Սուր Պողոսի խաչ կամ փող, եթե կարողանաք որևէ պատրվակ ընձեռել ինձ փող շնորելու համար»։ «Գերադասում եմ Սուրբ Պողոսի խաչը, որովհետև դա ազնվականացնում է ինձ»։ «Ինչպես թե, սիրելի դատախազ, դուք դեռ կարևորություն եք տալիս մեր խեղճ ազնվականությանը»։ «Եթե ես ազնվական ծնված լինեի», պատասխանեց Ռասին իր արհեստի ամբողջ ճանամութությամբ, «ապա այն մարդկանց հարազատները, որոնց կախել եմ տալիս, ինձ կատեին, բայց չէին արհամարի»։ «Շատ լավ», ասաց Կոմսը։ «Ես ձեզ կազատեմ արհամարանքից, դուք էլ ինձ կբուժեք անգիտությունից»։ «Ինչ եք մտադիր անել Ֆաբրիչիոին»։ «Հավատս վկա, իշխանը սաստիկ շփոթված է. նա վախենում է, որ գայթակղվելով Արմիդայի գեղեցիկ աչքերից, ներեցեք, որ մի քիչ դիպուկ բառեր եմ գործածում. դրանք վեհապետի ճշգրիտ խոսքերն են»։ «Վախենում է, որ գայթակղվելով խիստ գեղեցիկ աչքերով, որոնք նրան էլ մի քիչ ուզել են»։ «Դուք կթողնեք կգնաք»։ «Այնինչ Լոմբարդիայի գործերից միայն դուք կարող եք գլուխ հանել»։ «Ես նույնիսկ պիտի ասեմ ձեզ», ավելացրեց Ռասին ձայն իջեցնելով, «որ այդտեղ հիանալի առիթ կա ձեզ համար, և դա արժե անկասկած Սուրբ Պողոսի խաչը, որ դուք տալիս եք ինձ»։ «Իշխանը, որպես պետական վարձատրություն, կշնորի ձեզ 600,000 ֆրանկ արժող մի սիրուն հողակտոր»։ Անջատելով դա իր կալվածից, կամ թե 300,000 ֆրանկ էկյու պարգև։ Եթե համաձայնեք չմիջամտել Ֆաբրիցիո դել Դոնգոյի ճակատագրին, կամ գոնե նրա մասին միայն ուրիշների ներկայությամբ խոսեք իր հետ։
«Ես ավելի լավ բան էի սպասում, քան դա», ասաց Կոմսը։ «Չմիջամտել Ֆաբրիցիոյի ճակատագրին նշանակում է գժտվել Դեքսուհու հետ»։
«Իշխանն էլ հենց այդ է ասում»։ «Փաստն այն է, որ նա խոսքը մեր մեջ սարսափելի բարկացել է տիկին Դեքսուհու դեմ և վախենում է, որ ի հատուցում այդ սիրելի տիկնոջ հետ գժտվելուն, դուք հիմա, քանի որ այդի եք, կխնդրեք իրենից իր հորեղբոր աղջկա, պառաված իշխանուհի Իզոտայի ձեռքը, որ 50 տարեկան է միայն»։
«Ճիշտ է, Ռահելնա», բացականչեց Կոմսը։ «Մեր տիրակալը իր պետության ամենանրբամիտ մարդն է»։
Կոմսը երբեք այդ պառաված իշխանուհու հետ ամուսնանալու արտառոց մտադրությունը չէր ունեցել։ Ոչ մի բան այնքան անսազական չէր այդ մարդու համար, որին անասելի ձանձրացնում էին պալատական արարողությունները։ Նա սկսեց իր ծխատուփը թխթխկացնել թիկնաթորի կողքը դրված մարմարե փոքրիկ սեղանին։ Ռասին շփոթության այդ ժեստի մեջ անակնկալ ու լավ եկամուտի հնարավորություն տեսավ, և նրա աչքերը փայլեցին։ «Շնոր արեք, պարոն Կոմս», գոչեց նա։ «Եթե ձեր հետ գերազանցությունն ուզում է ընդունել 600,000 ֆրանկ արժող հողամասը կամ դրամական պարգևը, ես խնդրում եմ ձեզ ինձանից բացի այլ բանակցող չընտրել. ես խոստանում եմ», շարունակեց նա ձայնն իջեցնելով, «ավելացնել տալ դրամական պարգևը, կամ թե բավական ընդարձակ մի անտառ ավելացնել տերունական կալվածին, եթե ձերդ գերազանցությունը բարեհաճեր մի փոքր քաղցրություն ու զգուշություն ցուցաբերել բանդ նետված այդ փսլնքոտի մասին իշխանի հետ խոսելիս. թերևս հնարավոր լիներ տքսության վերածել այն հողամասը, որ շնորում է ձեզ պետական երախտագիտությունը. կրկնում եմ ձերդ գերազանցությանը. իշխանը ներկայումս ատում է Դեքսուհուն, բայց այն աստիճան անելանելի դրության մեջ է, որ մեկ-մեկ մտքովս անցնում է, թե կա մի գաղտնի հանգամանք, որը չի համարձակվում հայտնել ինձ. ըստ էության հիմա կարելի է մի ամբողջ ոսկեհանք գտնել այն բանում, որ ես միանգամայն ազատ կերպով ծախում եմ ձեզ նրա ամենածածուկ գաղտնիքները, քանի որ ինձ համարում են ձեր երդվյալ թշնամին. բանն այն է, որ եթե իշխանը կատաղած է Դեքսուհու դեմ, ապա նա, ինչպես նաև մենք բոլորս, կարծում է, թե աշխարում միայն դուք կարող եք բարի վախճանի հասցնել Միլանի մարզին վերաբերող բոլոր գաղտնիք հայլերը. ձեր այդ գերազանցությունը թույլ կտա արդյոք բառացիորեն կրկնել վեհապետի խոսքերը», ասաց Ռասին տականալով։ «Հաճախ բարերի դասավորությունն այնպիսի կերպ արանք ունի, որ ոչ մի վերապատում չի կարող ցույց տալ դա, և դուք դրա մեջ ավելի շատ բան կտեսնեք, քան թե ես»։
«Ամեն ինչ թույլ եմ տալիս», ասաց Կոմսը, շարունակելով մտածրիվ տեսքով իր ոսկե ծխատուփը թխթխկացնել մարմարե սեղանին։ «Ամեն ինչ թույլ եմ տալիս, և երախտապարտ կլինեմ»։
«Տվեք ինձ փոխանցելի ազնվականության վկայագրեր անկախաչ իշխանշանից, և ես ավելի քան բավարարված կլինեմ. երբ ես իշխանի հետ խոսում եմ ազնվական դառնալու իմ ցանկության մասին, նա պատասխանում է. «Քեզպես սրիկան ազնվական, հենց հաջորդ օրը հարկ կլիներ ձեռնարկությունը փակել»։ Պարմում այլևս ոչ ոք չէր ուզենա ազնվական դառնալ։ «Վերադառնանք Միլանի գործին. սրանից 3 օր առաջ իշխանն ասում էր ինձ. «Միայն այդ ստահակը կարող է ձեռքում պահել մեր դավերի թելերը. եթե ես վռնդեմ նրան կամ նա հետևի Դեքսուհուն, դա կնշանակի, որ ես հրաժարվում եմ մի օր ինձ ամբողջ Իտալիայի ազատամիտ ու պաշտված վեհապետը տեսնելու հույսից»։ Այս խոսքի վրա Կոմսը ազատ շունչ քաշեց։ «Ֆաբրիցիոն չի մեռնի», մտածեց նա։ Ռասին կյանքում չէր կարողացել պրեմիեր-մինիստրի հետ այսպես մտերմաբար զրույց ունենալ։ ուրախությունից խելքը թռցրել էր։ Արդեն իրեն տեսնում էր Ռասի անունը թողնելու հնարավորության նախորիակին, որովհետև այդ անունը ամբողջ երկրում դարձել էր ամեն մի ստոր ու անարգ բանի հոմանիշ։ Հասարակ ժողովուրդը Ռասի էր տնում կատաղած շների անունը։ Հենց վերջերը զինվորները մենամարտել էին, որովհետև իրենց ընկերներից մեկը Ռասի էր անվանել նրանց։ Եվ վերջապես շաբաթ չէր անցնում, որ այդ չարաբաստիկ անունը չհոլովվեր որևէ դաժան սոնետի մեջ։ Դատախազի տղան, 16-ամյա անմեղ մի դպրոցական, իր ազգանվան պատճառով վռնդվում էր սրճարաններից։ Ահա նրա դրության հենց այս բոլոր առավելությունների այրող հիշողությունն էլ պատճառ եղավ մի անզգուշություն անելու։
«Ես մի հողաբաժին ունեմ», ասաց նա, իրաթորը մոտեցնելով մինիստրի բասկաթովին։ «Դա կոչվում է Ռիվա. ես կուզենայի լինել բարոն Ռիվա»։
«Ինչու՞ չէ», ասաց մինիստրը։ Ռասիի ուշքը գնում էր։
«Շատ լավ, բարոն Կոմս. ես ինձ թույլ եմ տալիս անգախտնապահ լինել. համարձակվում եմ կռահել ձեր ցանկությունների նպատակը. դուք ձգտում եք ստանալ իշխանուհի Իզոտայի ձեռքը. դա ազնիվ փառատենչություն է. վեհապետին ազգական դառնալուց հետո դուք ապահովված կլինեք շնորհազուրկ լինելուց. և ձեր ձեռքում կպահեք այդ մարդուն. ես չեմ թաքցնում, որ իշխանուհի Իզոտայի ամուսնության հարցը զզվանք է պատճառում իշխանին. բայց եթե ձեր գործը հանձնեք որևէ ճարպիկ ու լավ վճարված մարդու, կարելի է հույս ունենալ հաջողության պսակվելու վրա»։
«Բայց, իմ սիրելի բարոն, ես ինքս ուշ չունեմ. նախորոք ուրանում եմ այն բոլոր խոսքերը, որ դուք կարող եք տանել իմ անունից. բայց այն օրը, երբ այդ օգոստոսափառ ամուսնությունը վերջապես պսակի իմ ցանկությունները, և այդպիսի բարձր դիրք տա ինձ պետության մեջ, ես ինքս ձեզ կնվիրեմ 300,000 ֆրանկին փողից, և կամ թե իշխանի խորհուրդ կտամ այնպիսի շնոր պարգևել ձեզ, որ դուք ինքներդ դա կգերադասեք իմ ասած գումարից»։
Ընթերցողը երկար կգտնի այս խոսակցությունը, բայց կեսից ավելին խնայում ենք նրան։ Դա շարունակվեց մի երկու ժամ ևս։ Ռասին Կոմսի մոտից դուրս եկավ երջանկությունից խենթացած։ Կոմսն էլ մնաց Ֆաբրիչոին փրկելու մեծ հույսերով լի և հրաժարական տալու ավելի հաստատ որոշում տված։ նա կարծում էր, որ իր վարկը կարիք ունի նորոգվելու, երբ Ռասիի ու գեներալ Կոնտիի նման մարդիկ իշխանության մեջ լինեն։ նա արդեն հրճվում էր, արդեն իշխանից վրեժ լուծելու հնարավորություն նշմարելով։
«Նա կարող է դքսուհուն ստիպել մեկնելու», գոչեց Կոմսը։ «Բայց գրողը տանի, պիտի հրաժարվի Լոմբարդիայի սահմանադրական արքադառնալու հույսից»։
այս ցնորքը ծիծաղելի էր, բայց իշխանը խելացի լինելով հանդերձ այնքան էր երազել դրա մասին, որ խելահեղորեն սիրահարվել էր դրան։ Կոմսը ուրախություն չէր զգում, երբ շտապում էր դքսուհու մոտ, հաշիվ տալու նրան դատախազի հետ ունեցած խոսակցության մասին։ նա դուռը փակված գտավ իր համար։ դռնապանը գրեթե չէր համարձակվում խոստովանել հենց իր տիրուհու բերանով արված այդ հրամանը։ Կոմսը տխուր տրտում վերադարձավ մինիստրության պալատ։ հենց նոր կրած ձախորդությունը գրեթե ամբողջովին իջիք էր դարձնում այն հրճվանքը, որ ստացել էր իշխանի սրտակցի հետ ունեցած զրույցից։ այլևս ոչ մի բանով զբաղվելու սիրտ չունենալով, Կոմսը տխուրման էր գալիս իր պատկերասրահում, երբ մի քառորդ ժամ հետո ստացավ հետևյալ նամակը։ «Քանի որ ճիշտ է, բարի ու սիրելի իմ բարեկամ, որ մենք այլևս լոգ բարեկամներ ենք, ապա անհրաժեշտ է, որ ինձ տեսության գաք ոչ ավելի, քան շաբաթը 3 անգամ. 15 օր հետո մենք այդ այցելությունները, որոնք միշտ էլ խիստ հաճելի են իմ սրտի համար, կհասցնենք ամսական 2 անգամի. եթե դուք ուզում եք դուր գալ ինձ, տարածեցեք մեր այս խզումը. եթե ուզում եք վերադարձնել ինձ գրեթե այն ամբողջ սերը, որ ժամանակին ես ստացել եմ ձեր հանդեպ, մի նոր բարեկամուհի ընտրեցեք. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես զբաղվելու մեծ ծրագրեր ունեմ,
Նկատի ունեմ հաճախակի լինել հասարակության մեջ։ Գուցե եւ գտնեմ մի խելացի մարդ, որը մոռացնի իմ ցավերը։ Որպես բարեկամ առաջին տեղը իմ սրտում անկասկած միշտ էլ ձեզ կվերապահվի։ Բայց ես այլևս չեմ ուզում, որ ասեն, թե ձեր իմաստությունն է թելադրում իմ արարքները։ Ուզում եմ մանավանդ, որ մարդիկ իմանան, թե կորցրել եմ իմ ամբողջ ազդեցությունը ձեր որոշումների վրա։ Մի խոսքով, սիրելի Կոմս, հավատացեք, որ դուք միշտ կլինեք իմ ամենասիրելի բարեկամը, բայց երբեք այլ բան։ Խնդրում եմ վերադարձի ոչ մի հույս չփայփայեք։ Ամեն ինչ ընդմիշտ վերջացած է։ Առհավետ, վստահ եղեք իմ բարեկամությանը։